habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
abaaraha jiraan waxaa weeye xoolihii waa ay dhammaan hayaan, iga xoolihii kale isaga dhaafay waqta.
fiidnimo isniina 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan abaaraha ka taagan gobolka soomaalida ee waqooyi baritaaniya.
abaaraha jiraan waxaa weeye xoolihii waa ay dhammaan hayaan, iga xoolihii kale iskaba dhaafay maqtaan loodii iska dhaafay geelaba iga fafirisanahayba. dawaha aad tagto waxa oo madaxa oo mataana maaha ama bakta oo yaallo ama allo ha noqoto ama ari ha noqoto wax la soo koobi karo maaha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan saamaynta hubanti la'aanta siyaasadeed ee dhaqaalaha soomaaliya.
mar kasta oo aysan jirin isku hallayn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubanti la'aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka. sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagaleen inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxda daacish ayaa isniinta maanta ah sheegatay mas-uuliyadda qarax ay dad ku dhinteen oo sabtidii ka dhacay maqaayad ku taala dalka uganda, iyadoo biliisku ay sheegeen in weerarkaasina ku tilmaameen fal argagixiso maxalli ah. baarayaasha ayaa sheegay in haweeney 20 jir ahayd lagu dilay, 3 qof oo kalena lagu dhaawacay qarax fiidnimadii sabtidii ka dhacay maqaayad caana oo ku taalla waqooyiga caasimada Kampala. booliiska ayaa sheegay in walxo qarxa looga tegay miiska hoostiisa, taasi oo muujinaysa in hawsha ay fuliyeen kooxaan aqoon durugsan u lahayn, waxaanay hoos u dhigeen in ay wax xiriira la lahayd shabakad shisheeye. hase yeeshee fariin ay daacish soo dhigtay boggeeda isgaarsiinta ayay ku sheegatay in weerarkaasi ay iyadu fulisay, waxayna sheegtay inay dishay 2 qof, 5 kalena ay ku dhaawacday weerarkaasi. isbahaysiga militari ee uu sacuudigu hogaamiyo ee taageeraya dowladda yemen ayaa isniinta maanta ah sheegay in duqeyn ay ku dileen 105 ka tirsan ciidamada jabhadda xuutiyiinta meel u dhow magaalada ma'rib. isbahaysiga ayaa sheegay in 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay duqeymo ku dileen ku dhowaad 1700 oo qof oo ka tirsan xuutiyiinta xilli uu dagaal weli ka socdo gobolka qaniga saliidda ku ah ee ma'rib, halkaasi oo ah goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee weli ku harsan gacanta dowladda caalamku aqoonsan yahay. duqeymaha ayaa ka dhacay aljouba oo 50 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada ma'rib, iyo weliba al kasara oo iyana 30 kilomitir ka xigta dhinaca waqooyi bari. isbahaysiga ayaa lasoo wariyey in duqeymo culus ay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ka fulinayeen nawaaxiga magaalada ma'rib. jenaraalka ugu sarreeya ciidamada suudaan ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurkii dimuqraadiga ahaa ee dalkaasi, kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ciidamadu ay xireen hogaamiyaasha rayidka, taasi oo ay dad badani ku tilmaameen afgembi. hadalka jenaraal cabdilfitaax al burhaan oo laga sii daayay telefishinka ayaa yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii abril ee 2019-kii, markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii kali taliska ahaa cumar xasan al bashiir. hadalka al burhaan ayaa yimid xilli isku horimaadyo ay ka qarxeen caasimada khartuum, iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku ridayeen dad isugu soo baxay waddooyinka si ay uga mudaharaadaan xukun maroorsiga. rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha ciidanka ee caasimada saacado kadib markii ay askartu xireen ra-iisul wasaare cabdalla xamduug, wasiire ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubin rayida oo ka tirsan golaha talada dalkaasi haya, sida ay warisay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. ugu dambeyna dawladda Israa'iil ayaa ansixisay ku dhawaad $10 billion oo lagu maalgelinayo si loo hormariyo xaaladda dhaqan-dhaqaale ee dadka laga tirada badan yahay ee carabta ah kuwaasi oo muddo dheer ka cabanayay in la faquuqo iyadoo ay hadda wajahayaan mowjado faldambiyeedi ah oo ayan horey loo arag qorshahan oo ay fiidnimadii axaddii ansixiyeen ama ay ansixisay xukuumadda ra'iisul wasaare Naftali Bennett ayaa waxa uu carabaabayaa in adduun ku dhow $10 billion Mareykanka lagu bixiyo muddo 5 sano ah si loo yareeyo farqiga u dhexeeya bulshada carabta ah iyo bulshada yuhuudda ah. Lacagtan ayaa aadaysa horumarinta shaqaalaynta, xoojinta dowladda hoose, hagaajinta adeegyada caafimaadka, dhiirigelinta isdhexgalka xirfadda sare ee tiknoolojiyadda iyo qaybo kale sida uu wariyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Bennett oo ka socda xisbiga midigta fog ayaa hogaaminaya isbahaysi ka kooban 8 xisbi oo ka tirsan taageerayaasha oo ku tiirsan taageerada xisbiga Islaamiga ah ee RAM oo ah xisbigii ugu horreeyay ee carbeed ee ka qaybgala xukuumadda Israa'iil. halka wararkaasi dhigaysayaal aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Caweysiin wanaagsan mar kale. Goobaha codbixinta ayaa xirmay xarumaha qaarkood maamul goboleedka Puntland kadib markii maanta ay 10,000 oo qof codkooda ka dhiibteen doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo ka kala dhacay 3 degmo oo kala ah Qardho, Eyl iyo Ufeyn. Saacadihii hore ee saaka ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta. Warbixintan waxaa magaalada Qardho nooga soo dirtay oo wararkii ugu dambeeyana noo haysa wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guule Saarax Barre ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay goor dhaweyd waxa uu sheegay in goobaha codbixinta qaybtood la soo xiray, halka qaybta kalena uu sheegay in ay sii wadi doonaan shaqaalaha ku hawlan goobaha codbixinta. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa
ciidamada amniga waxay heegan u yihiin inay dhammaystiraan shaqadaas ee muwaadiniinta safka ku jira oo aan ognahay meelaha qaybtood inay badan yihiin. Ilaahay idinkii waxaa rajaynaynaa in saacado gudahood goobahaasna ay ku soo dhammaadaan. Sidaas ayaan rabaa inaan saxaafadda iyo dadweynaha aan la wadaagno haddii Ilaahay yiraahdo. Maalin runtii taariikhiga ahayd, maalin dheer bay ahayd oo saacadahedu ay ka badnaayeen saacadaha caadiga marka la fiirsho runtii culayska iyo dadku sida ay u dulqaadanayeen oo safafka loogu jiray oo laga yaabo dad salaada subax ka hor saf soo galay inay xilligan ay xilli ku dhow ay u heleen fursad inay codeeyaan ama ay weli taagan yihiin oo ay codeyn doonaan Ilaahay idinkiisa. Anaguna aanu rajaynayno in qofna aan laga tegi doonin sidii hore aan u ballan qaadnay.
6 aroornimo ee saaka ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Qardho waxa ay isugu soo baxeen 25 goobood oo ay guddiga doorashooyinku u asteeyeen in ay dadku codkooda ka dhiibtaan. Degmada Qardho waxaa ku tartamaya 7 urur siyaasadeed, halka degmooyinka Ufeyn iyo Eylna ay u tartamayaan 8 urur siyaasadeed. Qaar ka mid ah dadweynaha codkooda dhiibtay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Magacaygu Faarax Cilmi.
Faarax, bal ka waran dareenkaaga saaxiib.
Aad buu dareenkaygu sareeyaa, aad buu sareeyaa. Wara fiican dowladdana uu hambalyeynaya iyo dadkii soo fikiray arrintan doorashadan aad baan u hambalyeynaya.
Markii
ugu horreysay aan codeeyay weey 62 sano jira. Aad baan ugu bogaadinayaa, aad baan ugu faraxsanahay. Maasha Allah, maasha Allah baan leh.
Afar dowsa Faarax Axmed kana mid aad dadweynaha ku nool gobolka Karkaar. Maanta waxaan u baxnay codeyntii, waana soo codeeyay. Kaarkii codeyntana waa kaasa. Maasha Allah tabaarakallah, waqti fiican baan imi oo hore, haddana waqti fiican ayaan baxayaa.
Wajiga hore ee safafka dhaadheer waxaa ka muuqday waayeelka iyo dadka baahiyaha gaarka aqaba oo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Siciid Maxamed Macawiye waxa uu VOA u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu saakay codkiisa si xor ah u dhiibto.
Waxaan ku socdaa maogta doorashada.
Ma marka kugu horreeya codeysaba?
Markii igu horreeyay wey, haa.
Imisa sano jiraa?
60. Soddon dadka baahiya gaarka qabana waa ahay, oo haddii 34 sano waa fadhiyo dhaawac baan ahaa. Waxna lay qaban ma garata codkayga inaad dhiibtaan rabaa si cadaalad u dhiibto.
Cumar Ismaaciil Ibraahim kumaa dheer Cumar Gaab عمر دارين كان كورا
ولا أدوفك على ما شاء الله ما أنت وحصوك الله رو لماذا ما صوك الله حالي أنفيس تحري وحدوني إنا عضيه وربي دونغار الدياد يهرمر إنا قرنه يا عدالة مقرتي مركي مركي هذا العضيه ما شاء الله وقعد وغفر حصري رحات شعرتي إلى أمه تكره
مقا عيوة صباح نور عثمان حنكم ده هو يوين كدك بدا قرنه صباح بالدارين كورا مستاكي وحد تاغنت إنا عدك قديبة dareen kayga saaxu waxan soo jirnaaday waliba xilli hore si aan hormaro shan iyo barkii baan soo jirnaaday welina ma helino lixda bilaabanaysa ee waxan ku faraxsanahay maanta madaxweynaha waxan dooranaynaa waa golaha deegaanka waxan ku faraxsanahay maanta anigoo shacab ah ina codkayga ku doorto qofkii macnaha aan isleeyahay dalku wax u qabanayo
kumanaal kamida barakacayaasha ku nool degmada qardho ayaa kamida ahaa dadka saakay codkooda ay urur siyaasadeedyadu martida uga ahaayeen waxana jira goobo gaar ah oo ay si toos ah codkooda uga dhiibanayeen
anigoo ah Saynum Isaaq Maxamuud Ibraahin barakacayaashii ka soo barakacay Muqdisho dagaaladii qaxi ku soo barakacay degmada Qardho waxaan ahay barakacayaal ku nool Qardho oo ah hadina dadkii la soo dhaweeyay markay soo qaxeen muddo inta hadr waxaan joogaa 30 sano ah degmada Qardho waxaan la siiyay xurriyad annaga wax ku doorano waxna nolgu doori karo annaga ur aan ur ka jecelnahay ma jiro annaga wixii wax noo qaban kara bow codkeena hoos tagaaya hadii Ilaahay idmo Soomaalida fahmi midda kale barakacayaasha waxa haysta koronto la'aan waa qodobka u horeysa wax barasho la'aan dugsiyeed horta adoon dugsi baran iskool ma baran ka dhid dugsi la'aan iskool la'aan ilaahay kuma darnaada daawo la'aan biyo la'aan intaba waa isku darsadeen intaas goortii la helo ba inta kale ka sareysana la heli karaa u baahanahay anaga wixii wax noo qaban kara codkeena diyaar booya anaga cidna cid ka jecelnahay male kulli waa noo wada simantihiin kulli waa reer Budlaan anaga reer Budlaan baanu nahay deegaan baanu nahay wax waan ku dhalnay weligeen qofna tiblaaya ama nuxmeynayo ama kan waa sida ama kaas waa sida na dhahay ma arkin
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kamid ahaa dadka saaka codkooda ka dhiibtay degmada Qardho dareenkiisa ku aadan doorashada ayuu VOA uga waramay
dareenkay aad u fiican yahay runtii aad baan ugu faraxsanahay inay doorashadu waliba si degan oo xasiloon oo xadaare ku jirtay u dhacdo oo tartan fiican oo wanaagsan u dhaco waa hambalyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo bulshada reer Puntland waxaan rajaynayaa waa talaabo hore loo qaado aan rajaynayaa inay sii socoto
codayntan oo wali socota ayaa la filayaa intii nimada caaway ay gudiga doorashooyinka Puntland shaaciyaan natiijada codaynta marka la tiriyo dhammaan codadka dadweynaha ee sanaadiiqda la dhigay 25 goobood ee kamid ah degmada Qardho taasoo lagu kala saari doono ururada tartamaya Fadme Yasin Jaamac VOA Qardho
degmada Faafi ee ismaamulka Garissa ee Waqooyiga Britaniya ayaa waxa ka taagan xaalad abaareed oo aad u daran isla markaana saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada abaarta ayaa timid kadib markii jiilaal adag la soo maray isla markaana la waayay roobkii xilligan la heli jiray warbixin arintaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee ku nool degmada Faafi oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in xaaladda adag oo dhanka abaarta ay hayso isla markaana hadii ay abaartan sii socoto xoolaha iska daaya in dadku ay saameyn fara badan oo dhanka nolosha ay ku yeelanayso waxay dhanka kale baaq u direen dowladda dhexe ee dalkan Kenya mid ah ismaamulka Garissa iyo waliba sidoo kale hay'adaha samafalka iyagoo ka codsaday in ay la soo gaaraan gurmad
Cabdidow Maxamed waaye waxaan ahay deegaanka degan ee Faafi abaaraha jiraan waxa weeye dabaar xun ba ka jiraan xoolahi way dhamaan hayaan iga xoolahi kale iska dhaafay waqtan lood iska dhaafay geelaba iga fafirsinayba dawaha atagto waxa oo madaxa oo mataan maahay ma baqto oo yeelo ama loo noqoto ama ariga noqoto wax la soo koobi karo maaha marka dadkii ya hadda ka daran dadkii mataqanaay waxa ay horan ba aan qonol bay hayn aan ma haystaan raashin ma laha waxa ay xoolahiina way dhamaadeen wax aad dhamaaday oo dhintay iyo wax u eeg waayay
marka cadi saameynta ugu badan ee abaarta idin ku yeelatay
waxaynu yeelatay dadka dadkii waxa ku noqday ayay xoolo kula lahayn aanay ugu noola aanay way dhabaa wad aanama jiraan xoolahayga hadda joogan inay ma taqaanay maxaa haya ayaga ee lala arro badba lala arkana mar hadii waa waa ibilba marka xoolahi waa dhamaadeen haday dhamaadeen dadki weyna ee aan kunoolka ha waxay haastaan maray ilmihiina sidoo kale waa
waaniga Cabdishalaan Saylici ee oo ah deegaanka Faafi abaara culus ba ka jiraan xoolahi aad bay u nuglaadeen oo waxay qoodanayaan qoodki bini'aadamku qoodanay looda waxa waayeen hala dhig jiray raashin magana meesha ilmihi la bilay waa joojinno xoolahan bilnaad loodi ariga maan bilna oo maxaa la dhigay raashin u gadna marka culays ba jira raashin la soo gaaro xoolana raashin la soo gaaro
abaarta markii Faafi la dhaho gudahan gobolka Qooyi Bari abaar jirta Faafi markii la dhaho saameynta ugu badan ee ku yeelatay maxay tahay abaar
ee walaalow saameynta ugu badan waxa waaye ee xoolahi ba baadki ba ka dhamaaday meel ay wax ka soo cunayna ma jiray except waxa ariga anta ka sii sugay marka maadaama culayska uu imaaday biilki ciidaha tacriib u galay maadaama himbihi wixii lagu biilay xoolahi lagu biilayo xeerkana biil biil aan ba haysa xoolahiina dhoola wax gacan lagu deeqsiyay raashin maxaa la dhigay xoolahi saad markaa daraliso baadki duurka ba iido oo baahan ka iimaaneysay wax gacan lagu siiyay madiiqay xoolahi markii xoolahiina xoogooda raashin gaabis ba ka jira xaqi biilka ciidana gaabis ba ka jira
Cabdi Maxamed Maxamed waxaan ahay qodayaasha ka tirsan Faafi markaa waxaan halkan ka cadeynayaa abaarahan jiraan awgeeda sidee dadku saameeyeen saameys kala duwan bay dadka saameeyeen dhanka baadka way ka saameeyeen dadka dhanka dhimashada way ka saameeyeen loo warkeed ma jiro ar warkeed ma jiro abaarta way saameysay geeli ugu adkaayo dunida ugu adkaaba hadda firisana la qaaday ama dhimanaya marka meel uu geeli ka dhintay loo iyo ariba waxaan u maleynayaa meesha nolol ma taalo marka Ilaahay waan ka cabbarahaynaa inuu abaarta naga soo bixiyo waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe iyo dowladda county iyo hay'adaha samafalka inay dadka gargaar bini'aadan la soo gaaraan
abaarta ka jirta degmada Faafi ayaa sidoo kale waxay ka jirtaa guud ahaan gobolkan Waqooyi Bari iyadoo muddooyinkii u dambeeyay aysan ka diin gobolkan roobabkii la filayay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool gobolkan Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanada Dhadhaab iyo Faafi iyo waliba Koonfurta Wajeer ayaa waxay muddooyinkii dambe ay bilaabeen inay u hayaamaan dhanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubada Hoose balse markii abaarta ka jirta gobolkan mid la mid ah halkaasii ay ka jirta ayaa waxay dib ugu soo laabteen isla deegaamadii ay bilo ka hor ka hayaameen iyagoo inta badan xoolihii ay kala hayaameen gobolkan isla markaana ay la aadeen dhanka Soomaaliya abaaraha awgu ay uga dhamaadeen Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi Yogol VOA Dhadhaab
markana dhagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dhaqalaha soomaaliya gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la-aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya sanadkii 1990-kii dhaqaalaha soomaaliya ayaa ahaa mid ku faakacayay dowladihii sagxigay ee burburkii dalka ka dambeeyey ayaa mid walba ay isku dayeysay inay ka shaqeyso sidii dhaqaalaha dalka u soo kaban lahaa sida uu ku sheegay warbixin uu soo saaray bangiga horumarinta afrika gelgelashada dhaqaalaha soomaaliya ayaa waxaa ugu wacan waxyaabaha ay soomaaliya dhuufiso oo aad u yar dhaqaalaha dalka dibadda ka soo gala iyo deeqaha caalamiga ah oo mar walba aan ahayn kuwo xasilan oo la ysku hallayn karo isbedelada siyaasadeed ee dalka awgood iyo saameynta xanuunka COVID-19 warbixinta banka horumarinta afrika waxaa lagu sheegay in sanadkii 2020-ka uu dhaqaalaha soomaaliya hoos u dhacay heerka saboolnimada 10 qof ee soomaaliyeed baa 7 ka mid ah ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii haddaba heerka dhaqaalaha dalka uu marayo iyo waxyaabaha ugu wacan ayaa waxaan weydiiyey Professor Yaxye Sheekh Caamir oo dhaqaalaha ka faallooda
caalamka xaaladahan oo kale waqtiyada doorashada waa caadi in dhaqaalaha isbedel uu ku yimaado oo cabsi laga qabo sida wax naga doonaan laakiin hadda waxyaaba badan oo iskaashadaha jiro caalamka cudurka corona la leeyahay oo caalamkii dhaqaalihii soo u dhigay waddankii oo colaado ay ka jiraan sanadkan beeraha hoosaas u wanaagsaneyn iyo dakhliga dowladda soo gelayo aad hoos ugu dhacay iyo cabsida laga qabo doorashada inay timaado ganacsatadu dabcan waa dad hantiyooda ilaalinaya oo shirka ugu dambeeya fiirsanaya marka badeecooyinka ay keeni jireen badanaa haddaba keenaan iyagoo isla wax kastaa dhici kara bakaarada ku buuxo ama markabkii soo xirtaa colaad imaan kartaa ama doorashada si kale u dhici karto laguma heshiinayo saansaan qaab dara oo ka muuqda doorashada ayaa waxay keenayaan waxyaabo badan isbedel noocaas ah oo ku yimaado runtii nolosha caadiga marka aad fiirisaan xamaraan joogaa baryahan cuntada caadiga qoto daruuriga aad u kacday shidaalku xataa oo waxyaabaha dhan saameeyay bariyaha waa kacay oo qiimihiisu waxba ku darsamay cid limit dareenaysa ma jirto ganacsatada waa ay wara waxay leeyihiin meelo badan cashuur dhaal oo kaga qaadaa oo qolo walba waqtiga kala guurka cashuurayaa la badiyey oo lacaga aan la qaadi jirno yaryar oo aan xataa aan haysan fasax in cashuurtaas lagu qaado ayaa soo kordhay cabsidaasaa keentay marka waqtiyada doorashadu ay soo dhowdahay inay asaartu aada u kacdo iyo cabsi in laga qabo doorashada markasta dib usii dhacayso oo aan la ogeyn meesha ay ku dhamaan doonto inay cabsitaas ay u keento dhaqaalaha caalamka waa ka jiri jirtay laakiin anaka waxyaabo badan oo iskaashaday iyo dowladdii oo aan hadda maciishada dadka culays iska saaray inoo usoo jeedin oo kulli nin walba oo kursi soo ku heli lahaa iyo doorashada sida meesha isugu dhacaysa iyo doorka uu ku yeelna u ka fikiraa iyo inuu dhaqaalo badan u helo dhaqaalahaas la helayana waxaa ka mid a cashuurahaas la aruurinaayo marka wadanka dhaqaalihiisu aada hoos ugu dhacay.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya xiriirka ka dhexeeya deganaanshiyaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha dalka.
Dhowr meelood aan ka fiiri karno. Waxaa ugu horreeya, markasta oo aysan jirin isku halayn siyaasadeed wadanka isa ka jirin ama hubanti la-aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka, waxa loo yaqaano household consumption-ka. Sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagalayaan inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan. Kaydka lacagahaas waxaa la yidhahdaa precautionary use of money, waxayna ka mid tahay waxyaabihii sababay dhaqaale xumadii ugu darnayd ee adduunyada soo maray. Waa dadka oo lacagihii ama qarashka ay kharash garay lahaayeen kaydsado because of cabsi inay timaado ay ka cabsanayaan, dagaal ay dhacaan, in la qaxo kale ay ka cabsanayaan. Sidoo kale waqtiyada ay jirto bantilaantaas, dadku waxay maalgashtaan suuqyada lama maalgeliyo. Dadku waxay ku dadaalaan inay lacagaha u haystaan kaash ahaan oo kale inay u haystaan, waxaa la yidhahdaa liquidity preference of money. Sidoo kale ganacsiyada ayagana ma sameeyaan maalgashi, ma sameeyaan markii ay jirto bantilaantaas. Sababta waxay tahay in wixii la maalgeliyay ay sii shaqayn doonaan ama ay soo laaban doonaan isku halayn ah oo aysan qabin dadka aysa qabin.
Cabdinuur ayaa dhinaca kale ka waramaya saameynta siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya oo inta badan ku xiran maalgashiga gaarka ah oo ay ugu waaweyn yihiin bangiyada, ka ganacsiga dhulka iyo dhismaha, iyo isgaarsiinta.
Marka ay jirto marka hubanti la-aan ay jirto bangiyada kale waxaa ku dhaco dadka oo lacagahoodii ka qaato. Marka bangiga lacagaha laga wada qaato waxaa la yidhahdaa banic with the drawal allaha, waxay sababtaa inuu bangiga awood u yeelo waayo inuu lacaga abuuro, sidoo kale inuu deyn bixiyo ama maalgashi uu sameeyo inuu awood u yeelo waayo, taasoo hadhow saameyn ku yeelanaysa shaqadii bangiga iyo dhammaan dadkii uu shaqayn jiray ee bangiyadoo kale. Waxay kaloo saameyn ku yeelataa waxaan la yidhahdaa real estate-ka ama dhismayaasha iyo dhulalka. Afartii sano ilaa shantii sano lasoo dhaafay dhismaha Soomaaliya aada u kobcay, maalgashiga dhulkana uu badanay. Waxaa dhulka loo maalgelinay in lacag laga soo saaro, lacag ama faa'iido laga sameeyo. Markay jirto hubanti la-aan, marka siyaasadeed ay jirto ama doorashooyinka aan la isku halayn karin, waxay keentaa saameyntaas xooggeeda inay ku dhacdo real estate-ka. Markii aa fiiriso dhismayaasha Soomaaliya la sameynayay ama magaalada gaar ahaan Muqdisho ka dhacay, sababta ugu weyn oo dhismayaashaas maal gelinaysa waxay ahayd kirada oo qaali ah, oo lacagta kirada oo badan oo hadhow soo celinaysa, lacagtii lagu maalgeliyay dhulalka hadhow soo celinaysa. Haddii marka ay dhacdo deganaan la-aan siyaasadeed, dadka lacagta haysto high income people la yidhahdo waxay ka baxayaan wadanka inay ka tagaan oo kale. Sidoo kale dadkii magaalooyada inta ka fogaadaan meelaha magaalada dhaafiya banaankeeda oo kale inay degaan. Arrinkaas marka waxay keenay gurihii la dhisay oo la maalgeliyay wax degay in la waayo, kale oo magaalada ay noqoto ghost ay noqoto. Waxay kaloo saameyn aan wanaagsanayn ay ku yeelataa maalgashiga dhinaca beeraha, waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa lacagihii lagu maalgelinayay dhulalka iyo dhismaha. Saameynta dhaqaale ee kale ee doorashooyinka iyo deganaan la-aanta siyaasadeed ay meelaha kale saameyso waxaa ka mid ah waxa lasoo dejiyo, wadanka loo soo dhoofiyo, imports iskaliida. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dibadda laga keeno. Ribadkii u dambeeyey, ribadkii World Bank wuxuu muujinayaa 92% alaabta laga isticmaalo gudaha Soomaaliya inay ka timaado dibadda ay ka timaado. Markay jirta markoo inta laantaas waxaa aad u yaraada wixii dibadda laga keenay.
Kaafiyaan Laaleye oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa qabta in rajada siyaasadeed ee dadka iyo horumarka dhaqaalaha ay isku xiran yihiin.
Rajadu waxay ahayd sanadba sanad ka dambeeya kulay doorasho dhici doonta, taasi dhahayeen bulshadu waxba isbedeli doona. Laakiin khilaafka siyaasadeed ee doorashada si waqtigeeda sii dheeray wuxuu sababay sicir barro inuu dhaco, wadanka xataa roob kama da'in gobollada dalka, dadka abaaro badan baa saameeyeen. Hay'adaha dad badan ba hay'adaha ka shaqeyn jiray corona darteed shaqalaan ba ku dhacday, dawladda shaqo abuuriska daay dadka ay u shaqeynayaan shaqalaan ku dhacday. Marka dhan walba waxay siyaasadii waxay saameysay noloshii dadka. Walwal waxay nagu hayaa hadaanahay society-ga Soomaaliyeed waxa walwal nagu hayaa ilaa hadda ma jirto xilli aan ku tashanayno inay doorasho dhacdo.
Dhaqaale xumida ka dhalatay dib u dhacyada siyaasadeed ma saameyn ganacsiga iyo shacabka oo kaliya, ee sidoo kale waxay si weyn u taabatay dakhligii dawladda Soomaaliya, sida uu sharaxayo dhaqaaliyahan Xuseen Cabdikariin Gindish oo ka mid ah madaxda macad bixiya tababarada maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo dhowaan Muqdisho laga hirgeliyey, kaasoo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ifin horeyna u soo noqday la taliyihii gaarka ahaa ee dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Siyaasadda dhaqaalaha ama dakhliga soo gala dowladda waxaa loo kala qaybiyaa ama u kala noqdaa mid gudaha ka yimaada iyo mid dibadda ka yimaada. Dakhliga gudaha ka yimaada intiisa badan waxa uu la xiriiraa dakhliyada ka yimaada canshuuraha, dakhliyo kale oo ay dowladdu qaaddo canshuur ahayn. Waa dakhliga ugu weyn oo dowladdu ay hesho oo kharashadeeda ama expenditure waxa la yiraahdo gudi. Haddii aan dib ugu fiirino, dakhligaas wuxuu hoos u dhacay ilaa 130 iyo ka badan. Waxaa keenay inuu hoos u dhacana waxa sanadadii la soo dhaafay markii cudurka COVID dilaacay ayay keentay in maaragtay dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha uu aad u yaraado. Halkaas waxaa ka yimiday dhaqaale hoos u dhaca ka yimid. Sidaa si lamida marka dakhliga ka yimaada dibadda nooga yimaada foreign aid ka la yiraahdo oo noqda u kala qaybsan mashaariic iyo waxa la yidhaahdo financial support ama budget support waxa la yidhaahdo ka yimaada dibadaha. Waqtiyadan oo kale oo ay dowladdu maxaa u ahay election waqtigeed la joogo aad ayuu hoos u dhaca.
Gindish ayaa sidoo kale cararka ku dhuftay in mucaaradka dowladda, gaar ahaan musharixiinta u taagan doorashada madaxtinimada, ay qayb ku leeyihiin hakashada deeqa caalami ah oo dowladdu ay heli lahayd.
In dadka u tartamaya madaxtinimada waqtiga soo socda ay iyagu aad ugu qorjigalayaan ama aad ugu dacwoodaan wadamada dibadda in Soomaaliya aan kaalmo la siin, oo iyagoo saldhig ka dhiganaya oo dhahaya haddii saldhig lacag la siiyo dowladdu waxa laga yaabaa inay election waxnamada ku gasho.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad, ayaa marka la sharaxaya sababta deeqaha caalamiga ah ay u hakadaan Soomaaliya.
Marka dowladda uu waqtigeeda dhammaado, badanaa waxay dowladda lumisaa legitimacy-ga ama sharciyadii lumisaa. Then dowladdaas waxaa loola dhaqmaa sida dowlad xilgaarsiin oo kale loola dhaqma. Dadka maalgeliyo Soomaaliya oo kalena macaamilka dowladdaas ay la macaamilayaan wuxuu noqonaa wixii doorashada bis inay kala hadlaan ama kharashaadka doorashada oo kale inay ka taageeraan, kaasoo wax yar ka ah budgetkii ama lacagihii ay Soomaaliya ku bixi jireen. Sidoo kale deeq bixiyaasha markii ay filayaan isbeddel dhinaca sistemka inuu yimaado, badanaa waxaa aad u badan riskiga lacagahaas iyo transparency-gooda inuu yaryahay. Waxay ka warsugaan marka inta uu sistemka mid deganka noqonayo isbeddelka uu ka dhacayo. Wadamada ama hay-adaha deeqaha bixiya sidoo kale waxay u baahan yihiin xisaabtan iyo reportan ay u baahan yihiin. Soo marka qofka fakalka ah oo la xiriirayo inuu legal authority leeyahay ka raban, soo haddii xilkiisa uu dhamaado ama in la bedelo la filayo kale, waxay u badan tahay sidoo kale asagana inaysa la macaamil. Sidoo kale wadamada donoriska ah ee deeq bixiyaalka waxay rabaan lacagaha ay bixiyaan in horumarinta bis loo isticmaalo, aan loo isticmaalin dan siyaasadeed, aan loo isticmaalin dagaal in lagu maalgeliyo, aan loo isticmaalin dan shaqsiyadeed ay rabaan. Soo marka doorashooyinka iyo ay soo socdaan oo kale, waxaa aada u badan ama aysan kalsooni badan ku qabin public financial management iyo wadanka. Soo lacagii ay bixi jireen oo kale inay aada u yareeyaan dhacdo. إن سوماليا دقهان وحي كت دقالهان آدي وتيش سنتي وحكيمة وضمة أجنبي بقى كيمة إن بجت كدولة لواكون إيه طبعا إيه لواكون إيه لواتن كي بقولك كنتني أفر وحاي كيمة نسي تاجر هذا اللي حلو إن دولة عالم كله اللي حلو سو مركا دي أي دقنان سياسي ده ضدن كي سفيدين وحي بضن تاي دقهان سنالي
intaas ayaan degaystay ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo todobaadkan aan ku soo qaadanay dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan dhibaatooyinka soo gaarta xilliyada hubaal la'aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka cidii u seego barnaamijka waxay kala socon kartaa bogga VOA aan ku leenahay ee somali@voanews.com adigoo galaya bogga gaarka ah ee barnaamijka ilayska VOA sidoo kale waxaad barnaamijka ka dhageysan kartaan bogga aan ku leenahay Facebook anigu ah maxamed culad xasan oo barnaamijka idin soo saara halkana todobaadkii laba jeer maalinta isniinta ay kaga soo jeediya waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
dhegeystiyaal waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta iyo qodob kale balse waxaan markii hore ku soo dhawaatay warkii dunida oo kooban kooxda Daesh ayaa isniinta maanta ah sheegtay mas'uuliyadda qarax ay dad ku dhinteen oo sabtidii ka dhacay maqaayad ku taala dalka Uganda iyadoo booliska dalkaasina ay weerarkaasi ku tilmaameen ficil argagixiso maxalli ah Baarayaasha ayaa sheegaya in haweeney 20 jir ah lagu dilay saddex qof oo kalena lagu dhaawacay qarax fiidnimadii sabtidii ka dhacay maqaayad caan ah oo ku taalla waqooyiga caasimadda Kampala. Biliiska ayaa sheegay in walxa qarxa looga tagay miis hoostiis taasi oo muujinaysa in hawshan ay fuliyeen kooxaan aqoon durugsan u lahayn walxa qarxa waxayna hoos u dhigeen in aan wax xiriir ah aysan la lahayn shabakada shisheeye. Hase yeeshee fariin ay Daacish soo dhigtay boggeeda internetka ayay ku sheegtay in ay weerarkan iyadu fulisay waxaana ay sheegtay in ay dishay laba qof shan kalena ay ku dhaawacday. Isbaheysiga military ee Saudi-gu hoggaamiyo ee taageeraya dowladda Yemen ayaa isniinta maanta ah sheegay in ay duqeyn ku dileen 105 qof oo ka tirsan ciidamada jabhada Xuutiyiinta meel u dhow magaalada Ma'rib. Isbaheysiga ayaa sheegay in 2 toddobaad ee lasoo dhaafay duqeymo ku dileen ku dhawaad 1700 oo ka tirsan Xuutiyiinta xilli uu dagaal weli ka socdo gobolka qaniga saliidda ku ah ee Ma'rib halkaasi oo ah goobtii ugu dambeysay ee waqooyiga ka tirsan ee weli ku harsan gacanta dowladda oo caalamku aqoonsan yahay. Wali VOA Washington ayaa dhageystayaal nagala soconaysaan haatanna Suudaan. Militariga dalka Suudaan ayaa xabsi guri ku haya Ra'iisul Wasaare Cabdalla Hamdoog oo hoggaaminayay xukuumadda wadajirka ahayd. Waxaanay soo rogeen xaalad degdeg ah iyagoo sheegay in waddankaasi ay ka qaban doonaan doorasho 2 sano kadib. Talaabada militariga ayaa lagu tilmaamay Afganbi. Warbixin ay umuurtaasi ka diyaarisay wariyaha VOA Saliim Solomon ayaa waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
iyadoo la soo xiganayo ila dhinaca qoyska ayaa wakaaladda wararka Reuters ay ku warantay in ciidamada militarigu ay galeen hoyga uu degan yahay ra'iisul wasaaru waqti hore isniinta maanta. Afar ka mid ah golaha wasiirada iyo hal qof oo ka mid ah golaha rayidka ee xukuumadda ayaa sidoo kalena la xilay sida uu ku waramay telefishinka Al-Hadas. Hoggaamiye xisbiya xubno kale oo xukuumadda ka tirsan ayaa iyagana la xilay xilli khadka internetka ee magaalada caasimadda waa dalkaasi Suudaan ee Khartuum hawada laga saaray sida ay sheegeen wariyayaal iyo weliba dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa. Sidoo kalena garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Suudaan ayaa isagana la xilay. Wasiirka warfaafinta ayaa ka soo horjeestay Afganbiga isla markaana ku baaqay in la soo daayo dhammaan dadka la xilay sida Reuters ay ku warantay. Magaalada Umdurman ayaa iyadana ciidamada militarigu ay galeen xarumaha raadiyo iyo telefishin ay dawladdu leedahay iyagoo sidoo kalena halkaasi ku xidhay awlwadeennada iyo sida ay wararku intaasi sii raaciyeen. Cabdalla Hamdoog oo ah dhaqaaliyahan iyo diblomaasi kasoo shaqeeyay qaramada midoobay ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaasi bishii August ee sanadkii 2019 waxaana uu hogaamiyaa xukuumadda ku meel gaar ah oo awoodda la wareegtay كدب مركي حكم كلاجة توري كليدي تليه مدد دير دل كاسيس الحكومي عمر حسن البشير كاس والله هري مركي دبت بحياش وعجلت كيسوس وبحال دل كان يسود ديارين اياد دور شوين يسانة كاسوس هدا يدو سيدة دستور كشي غيرا حبد الحمدوغ ايو ممنوع كتا ينو ترتم دور شداسي حسن يسي حمدوغ ايو واجهيز كعابين حوغن او كغي مري سيحبنا كمينا ملتاري دل كاسي يدو بشي سبتمبر كوبي اللواتن كيغين حوغك دا عدوه البشير وهذه السنة يتانجي اي حلانة بريش اسلامر كان اي سوديان الى اوود اللوريغان يدو افكن بقاسين اللفشرية اسلامر كان عسكر وحوغا اي الاحيري تطبعات كيوران وكمانان ديبت بحيال اي اي سوي ميشدد كاسي اي وموشيان الدرين كوغا الاحيري لين لسوعي لي حكومة دي ملتاري اي يغو كودوا قاية دل قوا كايقي دولد نواري ورقا عرف الله ياشا سودان وارقا كوبان ورادا شقالا ايا بابولا ياسو صباح يقو دادكان او قباقي انا اسمين تيسو صباحان اتشددكو اي دقان سيايو الاليان حكومة دكوميل قاركا كامرون هدسن واحبين سروكا ترسان حرون تا افريكي اتلانتي كانسل سيدو كلانا خبير ارمها سودان اسم مركانا ها اقاسمي هوري اقل كعدو قابل سنة افريكا ايا شيغين ارنتاني اي اللفجب كتا هيا تيشابدي ديمقراطية دا سودان waxaan u muuqday isku day afkan bi ayaa ay maray maareen ka dib markii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Afrika Jeffrey Feldman uu soo dhameystiray laba maalmood oo uu kulamo la lahaa Suudaan asuu hoosta ugu xariiqo taageerada Mareykanka Dimuqraadiyadda Suudaan Hudson iyo Feldman ayaa ballan qaaday ka helay hoggaamiyasha militaryga kaasoo ay inay la shaqeynayaan xukuumadda ku meel gaarka ah
mahadsanid Cabdixakeen Maxamuud Shirwaac oo nala socodsiinay warbixintaasi Salim Solomon haatana degsiyaal waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii qurbo joogta waxaana magaalada Toronto nagu soo diyaariyay Hussein Noor Haaji
kulanti waxaan degsiyaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaalada wax soo saar ee dhalinyarada Soomaalida ay ku dhashay qurbaha dhalinyarada ku dhashay qurbaha ayaa isku dayaya inay tartan dhanka wax soo saarka ah la galaan dhalinta kale ee ka soo jeeda qowmiyadaha kale ee ay la nool yihiin iyagoo la imaanaya hal abuur ay ku taamayaan inuu u horseedo mustaqbal wanaagsan Jihaan Cabdiraxmaan Cali Shamaarke waxay muddo sanad ah tijaabinaysay wax soo saarkeeda la xiriira waxyaabaha lagu qurxiyo ama nafaqada u leh jirka sida kreemka iyo saliida taasoo hadda ay ku soo bandhigayso magaalooyin kala duwan magaalada Toronto ayaa ka mid ah meelaha ay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda waxay markii hore iga warramaysaa waxa ku dhaliya arrinkan
and product here Lula Skin waxa waa product oo natural organic oo hadana handmade ah aniga naftarkayga gacanta ku sameeyay and product yasha waxa ay ku dhaliya inaa u sameeyo يعني قبلها قروح ضرب أو إنس قرحيان أما وحنات شوربان ووح أن صابرتي عنس دها يعني وواحدة ككهلي دونان وحيابا كسمة وحيابا ناتشرال أسلي ذوي نفقوين فيتامينة أو ناتشرال كسمسا and each collection وحيليهين وحيابا بغن أو ناتشرال اسكو ده قصي and وحيال اسكو قصينا وحيابا يعني أني لا بشيء ولا سوق قسم عن والله بشيء أو سفعة سوق جلايو ونفقوين كل سفعة سوق بحنا. almost هذا هالسنة كهر عم بلعبي لين كان لولا سكن لي راهو هالسنة وهذا صعدة. رأيي الدمر كله بضل بواستعمال كران قفقة أو نفقة أو باهن وقفل بنفقة وجيودة أما جير كذا نفقة ولا باهن هاي. and رأيي الدمر بلا بضل بواستعمال كران.
جهان عبد الرحمن علي شماركي وحيت المانتي إن تذكر سومالي ذاها أي آدو سودويين وحصو صار كذا.
dad badan waxay dhahayaan waxyaabo fiican baa ka arkaan aan ano haddana sidaa tiray gabar yar ah oo daayaro hadda soo qalin jibso hadda wax baratay oo haddana business ka shaqo yaani business kan oo fikirkeeda ka imaado natural ah dad badan wax fiican badan fiican ka soo sheegan and sidaa haddana dhalinyarta badan tooda waxaa loo maleynayaa inay business galin ama waxyaabo fiican sameeyaan ama waxyaabo horumar ay gaarin laakiin dhalinyarta aad iyo aad u badan yihiin sii gabdhahana Soomaalida أو بزنس كده كله أما واحد وان جول إنه يعني أن جارن وبدنيهم تسيبوا وطن كان.
سينا بعوض محمد وهي كم التهايدات كاستعماله وحصصار كجهان عبد الرحمن وهي مستيئن يدي يقبله ذوبه أي آد وريا قين كريم كيسليدا يحصصار تجهان.
Lula Skin ee jahaas samaysay aad iyo aad ayay u isgareeyay aad ayuu ii anfacay maasha Allah aad iyo aad ayuu u fiican yahay aniga dheegaba waa isgareeynay marka waa product aad loogu soo shaqeeyay maasha Allah waana aad u wanaagsan yahay isticmaalkiisa wajiga bodyga kulli waa u fiican yahay waana vitamin organic ah
inta badan ganacsiyada noocan oo kale waxaa lagala kulmaa caqabado badan maadaama ay jiraan shirkado waaweyn oo ka shaqeeya wax soo saarkan oo kale hadaba Jahaar Cabdiraxmaan ayaan markaa weydiiyay caqabadaha ay ilaa iyo hadda la kulantay
and runtii dhibaatooyin badan baan la kulmay nafsad ahaan and product ahaan marmar product ku hagaaga ama sida aad rabtid uma soo baxayo and marka sida dhahda and marka business furanaysid waxyaabo badan baa ku soo ziyaadi karo and meelba wax ka dhacayaan meelba wax ka soo ziyaadanayaan meelba yani wax ka dibkaaga soo gaarayo and dhibaatooyin badan sida oo yani soo dadka oo aqoonin suuqa kale ama fahansaneen and productan wuxuu yahay ama waxa la isku sii daray wuxuu natural ka yahay ama wuxuu handmade ka yahay dhibaatada kale waxaa la kulmay waxaa waaye dhiirigelin la-aanta and maadaama aysan jirin gabdho kale oo yani business kana ani ku dhex jiro and oo la arkin wadankan
ayaan Yuusuf Cumar waa hooyo degan magaalada Toronto kana shaqeysa horumarinta arrimaha bulshada waxay tilmaantay in loo baahan yahay in dhalinyaradan lagu taageero wax soo saarkooda
horta wax aad loogu farxa waaye caruurteena wadankan ku dhasheen waa caruur aad u aqli badan weyna u fiican tahay mar kasta inay la soo baxaan ganacsi badan oo ayaga caawinayo isla markaa qof kastana uu leeyahay ganacsi isoo u gooni ah oo horumar ku gaaro si uu maato wadankan wax uga qabsado marka waxa aad ugu faraxsanahay dadka dhalinta yar oo wadankan ku dhashay oo ganacsiga soo saarna waa wax lagu farxo waxaana ku waaninayaa waalidiinta Soomaaliyeed mar kasta caruurtooda inay dhahaan xaq u leeyahay inay ganacsi soo baxaan wuxuu ruuxa barto dadka iyagoo farta oo waxooda ku shaqeysanaya ee isla markaana haystaan ganacsiga aad u badan oo ay ku shaqeystaan marka waa wax loo farxo waa waxa naba caadi ahayn marka waa kuwan hooyoyinka Soomaaliyeed iyo abbaanka Soomaaliyeed ee ilmahooda wax ama ganacsiga ku dadaalaan kuna guubaabiyaan inay maskaxdooda barka ilmaha wadanka ku dhashay aad ay u aqli badan yihiin
marka laga soo tago in Jahaan Cabdiraxmaan ay hadda magaalooyin kala duwan ku soo bandhigayso wax soo saarkeeda sidoo kale waxay tilmaantay in dadka ay ku dalban karaan qaabka online-ka kaasoo qofka loogu geynayo halka uu degan yahay
waxay ku heli karaan website-kana waa Lula Skin LULA Skin SKIN.ca ama Instagram-kana Lula Skin ama TikTok-kana Snapchat-kana waa Lula Skin ana lagu soo xiriiri karaan ay arki karaan product-yasha dana hayno ay ka dalban karaan worldwide aanu ship karana marka albaabka ay ku imaanay meel walba joogtiba
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay dadaalada wax soo saar ee dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay qurbaha intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Nuur Haaji oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi qurba joogta markana Muqdisho mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in dad gaaraya 18,000 oo qof ay ku barakaceen magaalada Gurceel oo colaad dhiig uu ku daatay ay ka taagan tahay maalintii saddexaad warbixintana waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna ka dalbaday in xiisadda taagan lagu dhameeyo wadahadal si ay dib ugu bilowdaan howlihii kala duwanaa ee degmada Gurceel ka socday oo iminka noqday kuwa hakad weyni uu ku yimid Cumar Weheliye oo ka mid a waxgaradka kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay nasiib darro tahay dagaalka maalintii saddexaad ka soconaya degmada Gurceel
waxaan ku talin lahaa shacabka dhooban meelaha miyiga ah iyo kaymaha iyo xilliga aadka u kulul dhibaatooyinka iyo abaaraha ay isugu darsameen in dadka taas Soomaaliyeed loo ogolaado inay ku hadlaan ku laabtaan aqaladoodii guriyoodii maadaama ay ku noolaan la yihiin qaymihii ay galeen waxa ka codsanaya dawladda Soomaaliyeed ee urka iyo maamulka galmudug iyo dhanka la sunna in xabada la joojiyo wada hadlo lagana daayo dadka barakacaha iyo dadka ku dhacay dadka Soomaaliyeedna loo ogolaado inay guriyo ku soo laabtaan
Mariin jaamac oo qayb ka ah weyntii kulanka goobjooga ka ahaa ayaa dhinacyada ku dagaalamaya gurceel u soo jeedisay in loo turo dadka maatada ee ku dayacan duleedka degmadaasi
aniga oo hooyo Soomaaliyeed waxaan odsan lahaa qaybaha isku dagaalamaya magaalada gurceel inay u naxaan maatada hooyooyinka iyo irmogeydeeda aan waxba galabsanin oo bannaanka baahida iyo oonka iyo roobka ugu dhimanaya inay u naxaan dowladda deeyihiin iyo hadday yihiin qolo kale oo maxaayad meesha ku dagaalamaysa qoladan sunnawal jameeco waxaan leeyahay haddii hooyooyinka iyo maatada haddii la laayo waxaad xukumaysaan iyo waxaad dowlad ku tihiin ma jirto
dhinaca kale barnaamij saacado kooban qaatay oo looga soo horjeedo dagaalka ka socda gurceel ayaa barqanimadii maanta ka dhacay isgoyska tarbuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho iyadoo barnaamijyaashuna ay dalbanayeen in si shuruud la'aan lagu joojiyo dirirta ka socota gurceel xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana muqdisho ku soo diyaarisay zeynab abuukar maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda colaadeed ee kasoo cusboonaatay deegaanada galmudug ee salka ku haya khilaafka u dhexeeyey maamulka galmudug ee ururka ahlu sunna wal jamaaca waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay kala qaybgalaya cumar ibraahim aadan oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed iyo cabdiweli daahir salaad guddoomiyaha golaha isku xirka ahlu sunna ee gobolka banaadir waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey cumar ibraahim
ayar anigu waxaan qabaa horta qaabka hadday ugu laabteen oo ah qaab hubaysan in wax lagu raadiyo marna aniguma arka xal inay tahay teeda kale ahlu sunna oo reedi nidaamka hadda jira xubna iyo xildhibaano iyo ay kuleeyihiin marka qaabka hadday u wajaheen oo intaasoo dad ay ku dhimatay kaxa iyo baraka iyo mashkiladan ay keentay anigu iska dhaaf inuu xalkeeni kara waxaan qabaa waliba waa nidaam fawda oo aad u liit allahu acalam
cabdiweli daahir
kulaabashada culimada ahlu sunna wal jamaaca ee galmudug qayb uu ka noqon karay tabashada khilaafka wuxuu naga noqon karay qaabkii markaasi ayagu ay damacsanaayeen in lagu qaabilo hanaankaasi oo markii horena ay usoo laabteen oo ahayn hanaan nabdoon in wax lagu waajaho nasiib darro hase ahaatee hanaankaasi ma uusan suurta gelinin maadaama maamulka galmudug xaggiisa oo uu arkahayay nidaam markaasi fawda ah oo lagu xalin karin markaas tabashada jirata sidaa daraaddeed marka culimaadooyinka ahlu sunna wal jamaaca waxay qabeen tabashadaas khilaafka meeshaas ka yimid in lagu xalin karo ku noqoshadooda iyadoo markaasi wadooyin badan loo marahay
haddii aan dib kugu soo laabto cumar ibraahim waad dhegaysanaysaa dooda cabdiweli waxa uu qabaa qaabka ay u wajaheen ahlu sunna galmudug inay tahay qaab laga fursan waayey si tabashooyinkii jiray xal loogu helo adiga maxaad uga jawaabi lahayd doodiisa maadaama aad qabtid in si aan habooneyn ay u wajaheen xaalada oo dhibaato adag ay ka dhalatay
bismillah horta adeer waa gartay adiga hadda aragta ahaan sidaasay kula tahay laakiin laba kelmadood horta muhiim oo la rabaa in la kala saaro culummo magaca culummo oo in la isticmaalo waa magac weyn markaad dhinac dhigto falka meesha ka jiray waxa kasoo baxayo intaasoo boqolaal kuna oo dad barakacay islaama geer hoosiisku umuleen banaanka la taagan yahay dhaawacay dhiigu ay banaanka yaalaan midadka saddex maamul la kala duwala yahay waxa noocaasa waxaa inta sababay cidda iyadu og waxay wadaa inay yihiin xabad xabadna xabad kale layskala hor imaanaa meel markaas nabadu ka jirto oo ha xumaado maamulka cilado badan hala ahaado anugumali maamulkii aa saxnay laakiin inay inta meel maamul ka jiro isbitaalkaas lamuu tegayo inuu dukaanta ay furan tahay oo saldhig meesha uu ka jiro in inta la yimaado arrinta noocaas loo bedelo adeer anigu waxaan qabaa inay tahay fasahaad weyn oo dhacay magaca culimada inaan lagu eereynaan qabaa hoo culimadii asaas tiri aan la dhihin allahu aclam
cabdiweli sida uu ku doodayo cumar ibraahim ma tahay mid meesha ku jirto marka la eego xaaladda adag ee ka dhalatay xiisadda galmudug
waxaan leeyahay walaalkay cumar ibraahim sida isagu markaasi uu qabo kaalmada uu soo jeediyey oo ahay in ay dagaal ay ku waajahaan xal umaysan noqon karinin horta sidaan wada ognahay markii ay tageen culimadu deegaanada galmudug wax dagaala oo markaasi ay ku jireen maysan jirinin hanaan nabdoon bay u tageen ayagoo hanaankii nabdoon u tagay oo deegaanadii markaasi maqsuudkoodu ahay ay tageen baa waxaa dhacday markaasi dowladda ama maamulka markaasi meesha ka jiray ee galmudug xaggoodii in ciidamo la dulgeeyey oo markaasi qaab hubaysan loo waajahay ayagoo xataa la weydiinin hadafkii ay u yimaadeen ama waxyaabahay u joogaan intaas markii laga soo tago iyadoo dagaalkaasi markaa waxa weye maamulka nidaamka meesha ka jiray ee galmudug uu ku fududaaday dhankaasi inuu magaranaysa dagaal uu ku waajaho baa haddana ayagoo si nabdoona oo markaasi deegaanada ay joogeen maadaama ay tahay meela cadow fara badan uu ka jiro oo nabadgelyadoodana aysan markaasi xasilnoonayn waxay samaysteen marka ciidamaha ayaga markaasi amnigooda ay ku suganayeen amnigooda ku ilaashanayeen inta markaasi danaha meesha ay u joogaan ay ka dhamaysanayeen taas marka waxaa loo bedelay inay marka abaabul dagaal ay ka wadaan isla markaana iyadoo markaasi wax tabashaa la dhageystay aysan jirinin baa si bareera marka ciidamadii galmudug oo joogay waxay dagaal ugu qaadeen deegaankii buhul oo markaasi ay joogeen markii laga soo tago deegaanka buhul oo hadda meesha oo dhibka uu ka jiro oo magaalada gureceel ah markii ay la wareegahayeen hanaan nabdoon bay kula wareegeen xabadna kulama aysan wareegin talihii degmadana si nabdoon ayuu ugu wareejiyey ciidankiisii iyo markaasi waxa weye maxaabiistii ku xirneed oo wax dhibana kamaysan jirin marka yani dagaalka hadda iyo barakaca intaba waxaa sababay ciidamadii galmudug markaasi iyo hogaaminaysay oo markaa culimada xaggeedu iyagu waxay qabeen hanaan nabdoon in wax lagu xaliyo
waxaan siinayaa cumar ibraahim
adeer horta waa gartay oo bohol waa tii meesha ay ka bilaabtay dagaalku laakiin hadda meesha laysku haystaa bohol maaha waa meel kale waa magaalo weyn waa magaalo dagaalada noocaanoo aysan ka dhicin eebeedkeed intataa ay jirto magaaladaas taarikh sideedku ay leeyihiin maamulna maamul ma kordego marka aad imaanaysa wala jamaaca marka ay imaanayeen meesha la yihahdo gureceel ayagoo rayd ahoo istaafyooda keliya ma imaane ayagoo ciidamo hubaysan ahoo aaga ka xirtay oo haddii ilahay waxay kaloo dhan meesha ka saaray yimaadeen adeer marka aad inta hub lasoo qaato maamul meel ka jira ciidankiisa inta lasoo kordego ciidanka laska riixana waxa ku xiri kara waa xabad kale maamulka hadda jirana waa maamul waqti kooban leh haddana maanta waxay masiiradu waxay leedahay dhiga la qabtay daba la qabta male dagaalku waa bilowday saddex maalmood waa socdaa maantauna sii xoogeystay adeer meesha ay ku dhamaanaysaan lama oga intaasoo boqolaaldaduna waa dhinteen waana barakaceen adiilalku waana dhaawacmeen barakacuna waa kumanaan daysan boqolaal kun aysan gaaray adeer wax dhalayna waa ahlu sunna waljamaaca waxa ay samaysay gurceel ay ka samaysay bool kuma ekaan bool hal yar leh laakiin maanta meesha ay taagan tahay allahu aclam
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay cumar ibraahim aadan oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed iyo cabdiweli daahir salaad oo ka mid ah xubin ka tirsan ururka ahlu sunna waljamaaca
sanid Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka dhigaysiyaal aad weli nagala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington daqiiqadaha idaacaddeenna nooga haray waxaan idin dulmarayaa mid ka mid a qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurka dimuqraadiga ee dalkaasi kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ciidamadu ay xireen hogaamiyaasha rayidka ah taasi oo ay dad badani ku tilmaameen afgembi hadalka jeneraal cabdilfitaax al burhaan oo laga sii daayay telefishinka ayaa yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dalkaasi ee dimuqraadiyadda tan iyo bishii abril ee 2019 markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii kalitaliska ahaa ee cumar al bashiir hadalka alburhaan ayaa yimid xilli iska horimaadyo ay ka qarxeen caasimadda khartuum iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku ridayeen dadweynaha oo isugu soo baxay wadooyinka si ay ugu mudaharaadaan xukunka maruqsiga militariga. Rabshadaha ayaa inta badan ka dhacaya gaarka xarumaha ciidanka ee caasimadda saacad kadib markii askartu xireen ra'iisul wasaare Cabdulla Xamduug, wasiir ka tirsan xukuumadiisa iyo xubno rayida oo golaha talada haya ee dalkaasi ka tirsan. Madaxda ayaa la xiray kadib markii ay diideen in ay taageeraan afgambiga militariga sida ay ku warantay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. Markana dhigisayaal, waxaynu u jaleecnaa dhinaca kalmaha heesaa, waxaan idin soo qabanayaa codka Maxamed Biikey.
Mulaay kala taay la ajeebay halguure Dallama amaano uyglo maheeste Mulaay kala taay la ajeebay halguure Haram ko la ciidiyo arfay Allah da timi Issei kuba barbateo Waligad waligad maasi Amuna mula imuna Haram ko La'idiyo Arrafay Allah da timi Issei kuba barbateo waligeed waligeed maasi namuna namuna hadal ma baal alishoo waxu kama arooda arab keedo keedwaano hadal ma baal alishoo waxu kama arooda arab keedo keedwaano عب لغو ما حلي ترو عدر طالية تهي إستاد شرفت دير تهي عور الدوستان باتهي مونا مونا عب لغو ما حلي ترو عدر طالية تهي Iskat sharabta dertahay Urat dawstan batahay Muna 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 dul khayri filaa'id yadan al'at jira awsin tinta awadaran taqiti dul khayri filaa'id yadan al'at jira awsin tinta haram ko la'idiyo Allah da timi Issei kuba barbartayo Waligad waligad maasi Una muna Haram ko La'idiyo Arafay Allah da timi Issei kuba barbartayo waligeed waligeed maasi muna muna hadal ma baal alishoo waxu kama arooda arab keedo keedwaano hadal ma baal alishoo waxu kama arooda arab keedo keedwaano Ablagu ma heli karo
Podcastii Maxamed Saciid BK wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii Caawa oo idinkaga imaanay si toos ah VOA Washington. Tani kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.